9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nastavljaju se štrajkovi radnika u Kraljevu i Leskovcu. Ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu. U Hrvatsku stiže poplavni talas iz Slovenije, za sada nema opasnosti od poplava u našoj zemlji. Jedna od najvećih svetskih rock grupa Deep Purple večeras četvrti put u Beogradu. Nevena Ignjatović je 29. posle prve trke veleslaloma na olimpijadi u Sočiju. U Beogradu i Novom Sadu je 7, Nišu 6, Kragujevcu 3 stepena, tokom dana sunčano, temperatura do 18 stepeni. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Grčke Evangelos Vanizelos u okviru turneje po Zapadnom Balkanu u posjeti je Srbiji, gdje će se sastati sa najvišim srpskim zvaničnicima. Vanizelos obilaze region Balkana u svojstvu predsjedavajućeg savjeta ministara Europske unije. U Beogradu će razgovarati sa predsjednikom Srbije, premijerom i vicepremijerom i šefom diplomatije. Glavne teme razgovora bit će dalji napredak Srbije na putu europskih integracija, situacije u regionu i bilateralni odnosi.
I dok državni vrh pregovara o eurointegracijama, nezadovoljni radnici, bilo privatizovanih, bilo državnih firmi, gotovo svakodnevno štrajkuju. Radnici Leskovačkog i Interlemida počeli su generalni štrajk i zauzeli fabriku zbog toga što im više od godinu dana nisu isplaćene plate, nije uplaćeno penzijsko i zdravstveno osiguranje, pa zbog toga ne mogu da overe ni zdravstvene knjižice. Radnici kažu da je bugarski vlasnik nezainteresovan i da je fabriku napustilo kompletno bugarsko rukovodstvo. Zaposleni su za četvrtak najavili protest ispred zgrade opštine i kažu da neće izaći iz kruga fabrike dok se ne nađe rješenje za njihove probleme.
A u Kraljevu radnici i fabrike vagona ulaze u drugu nedjelju protesta i blokade željezničke pruge. Iako im je obećan jedan minimalac, radnici još nisu dobili novac, zbog čega je pruga i dalje blokirana. Pojedine firme počele su da se žale da zbog štrajka ne mogu da završavaju ugovorene obaveze. Iz Kraljeva javlja Milanko Danilović.
60-ak radnika Kraljevačke fabrike vagona noć je provelo na prelazu pruge Kraljevo-Čačak i Kraljevo-Raška, koji sa industrijskom ulicom drže u blokadi već 8. dan. Odlučni su u nameri da tu i ostanu sve dok vlada Republike Srbije ne reši problem njihovih 17 zaostalih zarada, povezivanja staža i overe zdravstvenih knjižica. Kako nam je jutros rekao Nenad Terzić, predsjednik štrajkačkog odbora fabrike vagona, oni imaju razumevanje za ostala preduzeća koje imaju teškoću u poslovanju zbog njihovog štrajka i blokade, ali njihov problem, kako kažu, može da reši samo država koja je većinski vlasnik njihovog preduzeća. Inače, usled nemogućnosti redovnog dopremanja sirovina i isporuke gotovih proizvoda, ozbiljno je dovedeno u pitanje poslovanje još 5 preduzeća sa više od 500 radnika koji se nalaze u industrijskoj zoni nadomak fabrike vagona. Kako je za Radio Beograd istakao Stojan Stanisavljević, vlasnik Ekoteka, 50 radnika tog preduzeća koje isporučuje repromaterijal za železaru Smederevo od juče ne dolazi na posao. Za par dana, po rečima Ljiljane Radovanović, direktore preduzeća MTI, koje ima značajne izvozne poslove, i u toj firmi kao i u Jasenu, Raminu i Milkopu moglo bi da dođe do prekida proizvodnje. Jučerašnji pokušaj postizanja dogovora štrajkačkog odbora fabrike vagona i predstavnika pomenutih preduzeća o deblokadi i obezbeđenju uslova za normalan rad nije urodio plodom.
U međuvremenu socioekonomski savjet, odnosno predstavnici sindikata, pokušavaju da dogovore povećanje minimalne cene rada. Pošto je početak godine vrijeme kada se dogovara koliko će nam plaćati sat rada za prvu polovinu godine, reprezentativni sindikati predlažu da se cena sa sadašnjih 115 poveća na 130 dinara. Međutim, taj prijedlog nije naišao na podršku poslodavaca, kaže Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije.
Nema mjesta povećavanju, obzirom na to da se ništa nije promijenilo ozbiljno u privredi u odnosu na 2011. kada je ustanovljena ova prethodna, koja je bila po opštoj proceni pretjerano velika ili je bila povećana za nekih 13%, kao što se i sad traži, a pritom je rast bruto domaćeg proizvoda i ostalo bio mnogo manji.
Pošto predlog o povećanju za 15 dinara nije prošao na posljednjoj sednici socioekonomskog savjeta, sindikat Sloga otišao je korak dalje. Oni smatraju da bi najprimerenije bilo da se cena rada po satu poveća na 230 dinara. Koji su razlozi za to povećanje, za Vesti u 9 objašnjava Željko Veselinović, predsjednik sindikata Sloga.
po najnovim istraživanjima minimalna potrošačka korpa, znači preko 50.000 dinara, i da ta minimalna cena rada od 230 dinara iznosi negde oko 42.000 dinara mesečno, i da smatramo da bi za jednu normalnu porodicu praktično to bio neki minimum od koga bi oni mogli da žive i da prežive. Svi smo svesni toga da je to veoma teško ostvarljivo u ovom trenutku, ali ja ne želim da kažem da je to jedna populistička izjava, zato što prosto smatramo da ljudi moraju od nečega da žive i da država ne sme da se igra sa ljudskim sudbinama time što ne povećava minimalnu cenu rada već 7 ili 8 meseci. Trebalo bi raditi nešto što sasvim drugo, a to je ono na čemu mi insistiramo, da se znači taj porez koji se odvaja po zaposlenom na njegovu zaradu smanji, i da se na taj način poslodavci rasterete, znači jednog dela poreza, time što bi radnici mogli da daju veću platu.
Ekonomista i bivši savjetnik u Ministarstvu privrede Aleksandar Stevanović za Vesti u 9 kaže da trenutno nema mesta za povećanje minimalne cene rada.
Najniža cena rada je takva što mi imamo razrušenu privredu. Da bismo imali veću nižu zaradu, jednostavno moramo stvoriti okruženje u kome će biti moguće da ljudi zarađuju više, a to se ne postiže dekretima, niti propisivanjem takve najniže cene rada koja je skoro duplo veća nego sadašnji. Jedini rezultat bio bi da bi imali još veću sivu ekonomiju, malte ne sva mala preduzeća da bi pobjegla u sivu privredu, da bi imali ogromnu nezaposlenost i de facto da bi u stvari rezultat toga bila katastrofa ponajviše za radnike.
Sadašnja cena rada od 115 dinara po satu utvrđena je pre godinu dana.
Zbog praznika rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe danas. Sa svakim danom kašnjenja obračunava se i zatezna kamata. Građani bi trebalo da uplate četvrtinu prošlogodišnje ukupne sume poreza i da sačekaju april ili maj, kada će u većini gradova i opština dobiti ovogodišnje rešenje o visini poreza. Većina opština je najavila da će građanima dostaviti uvećane račune. U Beogradu kažu da neće biti veći od 80% u odnosu na prošlu godinu. Ko će platiti više i zašto, a ko manje, reći će nam Milica Rilak.
Ove godine građani i preduzeća širom Srbije plaćat će svojim opštinama i gradovima porez na imovinu po novim pravilima, po stopi koju utvrdi lokalna samouprava, ali ne višoj od 4%, i na osnovu tržišne, odnosno fer vrednosti nekretnine. Prema rečima gradonačelnika Niša Zorana Perišića, u gradu koji je tokom tranzicije izgubio 20.000 radnih mesta, vodilo se računa da porez na imovinu ne bude preveliko opterećenje za građane, pa daje primjer ovogodišnje visine poreza za stan od 50 kvadrata na kilometar od gradskog centra.
2013. godine ta suma bila 5.500 dinara, dok će u 2014. godini biti oko 6.700 dinara. Znači, morali smo da vodimo računa i o situaciji u kojoj se nalazi grad Niš, da građane ne možete opteretiti više nego što oni mogu da podnesu.
U Valjevu će porez na imovinu porasti u proseku za 13%, ali će zbog novih gradskih zona oni koji su se našli u prvoj platiti oko 40% više za svoju nekretninu. U Čačku su nove poreske stope propisane na nižem nivou od zakonskog maksimuma, pa će građani plaćati po stopi od 0,22%, a pravna lica po stopi od 0,3%. Čačak će, kaže načelnik poreske uprave Duško Savković, prema nezvaničnim procenama dobiti oko 20.000 novih obveznika, vlasnika nelegalizovanih objekata.
Ima tu nekih 10.000 poreskih prijava koji treba već da unesemo u sistem. Znači, imamo saznanja o tih 10.000. A sad, to je neka slobodna procena, ja ne mogu da tvrdim, ali sigurno ima tu do 20.000.
Građani bi morali da znaju da plaćajući porez na imovinu u stvari poboljšavaju kvalitet svog života u opštini, podsjeća ekonomista Saša Ranđelović.
A to su pored ove lokalne infrastrukture, dakle lokalnih puteva, prateće infrastrukture, javne rasvete i slično, to je na primjer finansiranje obdaništa, funkcionisanjem osnovnih škola. Kvalitet svih tih dobara zavisi od toga koliko ćemo mi sredstava prikupiti putem poreza, ali naravno i koliko ćemo ih efikasno trošiti.
Efikasna potrošnja prikupljenog novca, naravno, znači da lokalne samouprave ne bi smjele da isključivo povećavaju zarade svojih zaposlenih, kao što se već dešavalo. Prihode od poreza na imovinu, naglašava Ranđelović, treba pre svega iskoristiti za privredni i društveni razvoj opština i gradova.
9:09. Socijalni bunt u Bosni i Hercegovini se ne smiruje. Građani su i sinoć održali plenume u nekoliko mesta i ponovo zatražili da kantonalne vlade podnesu ostavku. Iako u Sarajevu boravi evropski komesar za proširenje Štefan File, on sa 7 najuticajnijih političara u Bosni i Hercegovini nije razgovarao o protestima koji traju već 2 nedelje. Javlja Aleksandra Kuljanin.
Jučer je Štefan File bio u posjeti Sarajevu, međutim, kako je dobro naglasio, nije želio razgovarati o protestima, sastao se sa liderima bosansko-hercegovačkih političkih stranaka. Razgovarao bi se o predmetu Sejdić-Finci, međutim, ono što su politički lideri u stvari očekivali od tog sastanka jeste da se ništa ne dogovori, što je na kraju se i pokazalo tako. Dakle, ni jučer ništa nije dogovoreno tokom sastanka sa Štefanom Filom vezano za predmet Sejdić-Finci. Sinoć je održan četvrti plenum građana i građanki Sarajeva na kojem su, dakle, potvrđeni usvojeni zahtjevi koji su revizija ratne privatizacije, formiranje ekspertne vlade, traži se amnestija za sve učesnike protesta, to jest se ne vode krivične, ponuđena je pravna pomoć za sve učesnike protesta koji su uhapšeni.
Ivan Šijaković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže za Vesti u 9 da međunarodna zajednica sada teško može da pomogne Bosni i Hercegovini. On smatra da je slabim dosadašnjim reagovanjima međunarodna zajednica delimično i odgovorna za posljednja dešavanja.
Držeći se samo konsultacija sa političkim liderima, jeli ne ulazeći malo dublje u probleme i ne tražeći eventualnu alternativu među stručnjacima, već samo koketirajući sa političkim strukturama u Bosni i Hercegovini, zapravo na taj način održavaju postojeće stanje i to održavaju sa namerom, jer je potrebno Bosni i Hercegovini držati na što nižem socijalnom nivou kako bi se i dalje produžavao i izvodio taj nesuvisli eksperiment koji se već 20 godina izvodi na Bosni i Hercegovini, tako da bi građani bili u tom smislu ponizni ako im se za trenutak neka socijalna situacija poboljša da budu zadovoljni.
Brisel je još u šoku zbog posljednjih dešavanja u Bosni i Hercegovini. To je rekao šef misije te zemlje pri Evropskoj uniji Igor Davidović. U Briselu proteste u više gradova Federacije Bosne i Hercegovine i u Sarajevu ocenjuju kao izraz nezadovoljstva društvenom i ekonomskom situacijom.
Iz Bosne i Hercegovine idemo u Hrvatsku, koja se priprema za vrh poplavnog talasa koji dolazi iz Slovenije. Poplave prete opštini Jasenovac, ali i kućama u Velikoj Gorici. Sve službe su na terenu, a građanima u odbrani od poplava pomaže vojska. Vodeni talas Savom se spušta prema Jasenovcu, gde će se, kako se očekuje, sudariti sa Unom, pa bi deo kuća na tom području mogao biti evakuisan. A prete li nama poplave? To je prvo pitanje za Predraga Marića, načelnika sektora za vanredne situacije, koji je na telefonskoj vezi.
Nikakva opasnost Srbiji ne preti od ovog talasa iz Hrvatske, čak po rečima Hidrološke službe Republičkog hidrometeorološkog zavoda neće dostići ni redovna odbrana poplava u svim ovim predelima koje je od Sremske Mitrovice, znači gde se i prati vodosti. Čak i najava novog vodenog talasa koji Slovenije stiže u Hrvatsku usled utapanja snega neće u Srbiji, po rečima hidrologa, napraviti bilo kakav problem.
Ovaj put možda se izvučemo, ali svakako će biti kiša, najavljuju se za ovo proleće. Da li smo mi spremni za eventualnu odbranu od poplava?
Jesmo. Poplava je rizik broj 2 u Srbiji posle požara. Uvek morate da računate s tim i sektor za vanredne situacije, ne samo sektor za vanredne situacije, svi kapaciteti MUP-a i ministarstva odbrane biće stavljeni u funkciju zaštite imovine građana i njihovih života od poplava ako do njih dođe.
I na što sada, pre nego što se pojave te poplave, trebamo da obratimo pažnju, pogotovo ti ljudi koji se nalaze u područjima koja su pogodna za poplave?
Pre svega naši sugrađani koji imaju svoje objekte u nebranjenim zonama, znači pre svega oprez, slušati upozorenja opštinskih i gradskih štabova za vanredne situacije, a za sve ostale, pre svega opštine i gradove, malo više sada raditi u ovom narednom periodu na tim komunalnim djelatnostima čišćenja kanala i pripremi za eventualni porast vodosti.
Hvala vam najljepši na uključenju Vesti 9.
Hvala i vama.
Prijetno, bio je to Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije.
U Vojvodini su spremni da reaguju na prvi znak povećanog priliva vode. Vodotoci su u porastu posljednjih 10 dana, a nadležni ojačavaju slabe tačke, kaže za Vesti u 9 Božidar Beloš iz Voda Vojvodine.
Za sada je sve pod kontrolom, tako da kažem, postoje određena slaba mesta koja su uzrok promjena do kojih je došlo na objektima za odbranu, pre svega nasipima. Određena mesta se saniraju, pripremaju se za predstojeći period povišenih voda, a druga će biti praćena i osmatrana i ukoliko bude potrebe isto će se reagovati u istom momentu.
Svet. Sedam rudara je poginulo, a devet je povređeno eksploziji metana u jednom rudniku uglja na istoku Ukrajine. Kako prenose agencije, eksplozija se dogodila u rudniku Severnaja u blizini Donjecka. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Evropska unija i Međunarodni monetarni fond pružit će finansijsku pomoć Ukrajini ukoliko Kijev sprovede reforme za izlazak iz krize, saopštili su ukrajinski opozicioni lideri posle sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Merkelova smatra da je sporazum o amnestiji demonstranata pozitivan korak, ali da je sada trenutak da se energično nastavi ka formiranju vlade i reformama ustava. Vođe opozicije istakle su i da svi budući dogovori sa Rusijom moraju da budu javni. Rusija će ove nedelje isplatiti još 2 milijarde dolara iz paketa pomoći Ukrajini, koji je zamrznut prošlog meseca nakon zaoštravanja nemira u Kijevu, saopštile su vlasti u Moskvi. U sukobima tajlandske policije i demonstranata u prestonici Bangkoku poginuo je jedan policajac, a oko 100 ljudi je uhapšeno, javljaju zapadne agencije. Snage bezbednosti nastavile su da zauzimaju glavno uporište demonstranata, koji već nedeljama zahtevaju ostavku premijerke Yingluck Shinawatra. Premijerka je odbila da se povuče, smatrajući da je izabrana velikom većinom. Nastavljaju se i antivladini protesti u Venecueli, gde stotine studenata zahtevaju od predsednika Nikolasa Madura da ode sa vlasti. U međuvremenu, vlada u Karakasu optužila je trojicu američkih diplomata da pomažu proteste i naložila im da napuste zemlju u roku od 48 sati. Vašington je te optužbe odbacio kao neosnovane i netačne.
Ovo je Radio Beograd 1. Jedna od najvećih svetskih rock grupa Deep Purple nastupit će večeras u beogradskoj Combank Areni u okviru turneje u kojoj promoviše 19. album Now What. To će biti četvrti koncert britanskog hard rock benda u Beogradu. Prvi put su u hali Pionir nastupili 1975. godine. Pored pesama sa najnovijeg albuma, Deep Purple će svirati i stare hitove iz svoje gotovo pola veka duge karijere.
Ime dobitnika jedne od najprestižnijih književnih nagrada, nazvane po velikanu pisane reči Meši Selimoviću, bit će saopšteno u podne. Veliki žiri koji ima pravo da glasa za pet književnih dela iz prethodne godine ima 54 člana, a na njihovim listama je više od 100 naslova.
Zimska olimpijada u Sočiju i dalje u centru pažnje sportske javnosti. S nama je Dejan Nikolić. Dejane, nastupila je i naša Nevena Gnjatović u veleslalom.
I zauzima 29. mesto posle prve vožnje. Ona je stazu prešla u vremenu minut 22 sekunde 14 stotih, što je za 4 sekunde i 26 stotinki sporije trenutno prve Slovenke Tine Maze. Drugo mesto zauzima Jessica Lindel Vikarbi iz Švedske sa 52 stotinke za ostatka, dok je treća Italijanka Nadia Fanchini, a četvrtu poziciju zauzima Ana Feninge. Druga trka startovat će u 10 časa. Marija Hefel-Riš, osvajačica zlatne medalje u super kombinaciji, i za sada nepoznatih razloga odustala je od veleslaloma. Rusi Aleksej Vojevoda i Aleksandar Zupkov doneli su svojoj zemlji istorijsko zlato u bobu dvosedu na igrama u Sočiju. Vojevoda i Zupkov su prvi ruski olimpijski šampion u bobu, bilo dvosedu ili četvorosedu. Naš tim, za koji su vozili Vuk Ređenović i Aleksandar Bundalo, povukao se između druge i treće vožnje zbog povrede koju je doživeo Bundalo. Košarkaši Mega Vizure deklasirali su Cibonu sa 102-74 u posljednjem meču 20. kola ABA lige i tako došli do 8. trijumfa u sezoni. Naš teniser Dušan Lajević plasirao se u drugo kolo turnira u Rio de Janeiro, pošto mu je Italijan Filippo Volandri predao meč u trećem setu. I na kraju fudbal. Večeras se prvim utakmicama osmine finala nastavlja Liga šampiona. Sastaće se Manchester City Barcelona i Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain.
Hvala Dejanu Nikoliću. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kako funkcioniše zdravstvo u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom? Donosi li formiranje zajednice srpskih opština drugačiji zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji? O životu po briselskom sporazumu govore direktor Doma zdravlja u Gračanici Aleksandra Ević, kardiolog Kosovsko-Mitrovačke bolnice Nebojša Srbljak i državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Pred kraj vesti u 9 govorimo o vremenu. U Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 5, u Beogradu i Novom Sadu 7. Informacija za koju verujem da ste vrlo, vrlo malo puta čuli u našim vestima i uopšte na našem programu. Sjenica je ovoga jutra najtoplija, tamo je 11 stepeni. A sa krajnjeg severa Crne Gore iz Rožaja stiže informacija da je gotovo 2 meseca pre nego što je uobičajeno. U tom mestu su procvetale neke voćke, temperatura u tom gradu dostiže i 20 stepeni. Inače, u celoj Crnoj Gori blaga je zima, čak i noćne temperature ne spuštaju se ispod nule, i to ni u planinskim predelima, što se već dugo ne pamti. Pa temperature prema prognozama meteorologa očekuje se tek krajem sedmice.
Žitelji Skoplja neće u buduće smeti da prostiru veš na terasama koje gledaju na ulicu ili na gradski trg. To predviđa predlog odluke o komunalnom redu. Na terase neće moći da se stavljaju ni stari plakari, aparati za domaćinstvo, a neće smeti ni da se vide tegle sa zimnicom, niti nanizane suve paprike koje su tipične za te krajeve. Toliko u vestima u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Brankica Đekanović, Siniša Debjanović, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.